kadar sonra, işten sonra programı hepimizi devam edecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin.
Kısa fasleden sonra yeniden beraber. Azerbaycan'ın her karışı, azadlık bölgelerde.
Kovananın başı gözaldı dana gidip istirahat elemeye. Bırakmırlar, propuskun olmalı. Propusku da isteyende kambirik vermir.
Ben istediğim idarem işçilerinde her hafta pazı yığımını yaparlar.
Her şeyin monopoliyasını eliyipler, bir kalmışı çoğu.
Dağdan arana, meşeden sehraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış eyaletlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Radyosunda işten sonra programını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bundan əvvəlki saatda biz vicdan məhbusu Elnur Məcidli və onun vəkili ilə bir qeydik və biz siyasi məhbuslar haqqında danışırdıq. Bugün siyasi məhbuslar və ölkədəki digər insan haqları problemlərini Azərbaycanda qonaq olan Almaniya Yaşıllar Partiyasının üzvü Volker Beck də səsləndirib Demokratiya üçün Oxu kampaniyasının bugün keçirdiyi tədbirdə. Və Volker Beck bugün Azərbaycan hökumətini sərt tənqid edib və o deyib ki, ölkədə bu qədər problemin olduğu halda bu qədər problemin olduğu ölkədə ölkəni idarə edən prezident yaxşı prezident deyil. Volker Beck bunları deyib. Bugün Volker Beck bizim qonağımızdır. Sizin də ona müraciət etmək və sual vermək imkanınız var. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismaracınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü, özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Və biz söhbətə başlayırıq. Mən salamlayıram qonağımızı və Gülər xanıma da təşəkkür edirəm ki, bizim ünsiyyətimizi rahatlaşdırır. Mümkün edir bu görüşdə. Və sualım ilk, öncə sualım belədir. Siz Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı bugün məruzə etdiniz və bizim xəbərlər departamenti də bu çıxışınız barədə məlumat verdi. Amma siz həm də çoxlu suallarla qarşılaşdınız və bu suallardan biri də buydu ki, siz niyə məhz Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı problemləri işıqlandırırsınız, qaldırırsınız? Bu həqiqətən də belədirmi? Yəni, sizi sadəcə Azərbaycanda mı insan haqları məsələsi maraqlandırır?
This problem no für Azerbaijan für Sie interessant oder warum in Azerbaijan?
Also ich bin als Mitglied des Menschenrechtsausschusses in vielen Ländern unterwegs, wo Menschen, wo es Menschenrechtsprobleme gibt und ich kritisiere auch meine eigene Regierung. Ben insan hukukları
problemi olan
consecutive.
Okay. Und ich kritisiere auch meine eigene Regierung, wenn es in Deutschland Menschenrechtsprobleme gibt.
Mən insan hüquqlarının problem olduğu bir çox ölkələrdə çıxış eləyirəm və səfərlər eləyirəm və eləcə də əgər insan problem hüquqları ilə bağlı hər hansı bir problem varsa, mən öz hökumətimi də tənqid edirəm.
Und das schlechteste Argument zur Rechtfertigung von Menschenrechtsdefiziten ist, es gibt woanders auch Menschenrechtsdefizite.
Və əgər insan hüquqları ilə bağlı çaşınmazlıqlar varsa, o hər yerdə bununla rastlaşmaq mümkündür.
Und ich bin jetzt nach Aserbaidschan gekommen, weil die Welt schaut auf Baku wegen dem Eurovision Song Contest und ich finde, solche Großereignisse dürfen nicht dazu dienen, ein totalitäres Regime zu rechtfertigen, sondern dann muss man diese Ereignisse nutzen, um auf die tatsächliche Situation für die Menschen im Land hinzuweisen.
Ve bugün bütün dünyanın nəzərləri Azərbaycana yönəlib, ona görə ki burada böyük beynəlxalq bir hadisə baş verir. Eurovision deməli musiqi festivalı burada keçirilir və mən istərdim ki belə bir hadisənin baş verdiyi ölkədə deməli rəhbərlik, hakimiyyət orqanları belə hadisəni insan hüquqlarına qarşı istifadə eləməsinlər. Belə bir hadisənin baş verdiyi ölkədə insan hüquqları problem olmasın.
Wir dürfen nicht zulassen, dass Journalisten und Blogger unter Druck gesetzt werden, dass es politische Gefangene in den Gefängnissen gibt, dass Demonstranten zusammengeschlagen werden und wir schweigen und klatschen nur den Musikern zu.
Elə olmasın ki, bir ölkədə jurnalistlər və yaxud da ki, bloggerlər və yaxud da ki, siyasi fikirlərini bildirən insanlar siyasi məhbuslar kimi tutulsunlar, həbs olunsunlar və biz isə insan kimi sadəcə olaraq susaq və səslənən musiqiyə əl çalaq.
Amma bugün sizə o iradları bildirən insanların yəqin ki, xəbəri yoxdur sizin başqa ölkələrdəki insan haqları ilə bağlı etdiyiniz çıxışlardan və yəqin ki, Rusiyada başınıza gələnlərdən də xəbərləri yoxdur. Və mən istərdim ki, siz bizim dinləyiciləri məlumatlandırasınız. Nə baş verdi Rusiyada?
Ich würde Sie bitten, dass Sie über die Ereignisse in Russland unsere Zuhörer informieren.
Also ich war in Russland eingeladen von einer Gruppe von Lesben und Schwulen, die eine Demonstration für ihre Rechte veranstalten wollten und sie haben darum gebeten, weil ich das mit Erfolg auch schon mal in Warschau in Polen gemacht hat und eine verbotene Demonstration dann trotzdem friedlich stattfinden konnte.
Mən Rusiya lesbiyankaların və
cinsel azlıqların
deməli seksual azlıqların dəvəti ilə Rusiyaya getmişdim. Çünki onlar orada deməli bir toplantı, bir nümayiş keçirəcəklər və buna görə də ora dəvət olunmuşdum ki, o tədbirə qatılım. Çünki onlar bilirdilər ki, həmin bu tipli bir tədbir Polşada, Varşavada keçirilmişdi və mən o həmin tədbirə qatılmışdım və həmin tədbir normal sakit şəraitdə keçirilmişdi.
In Russland wurde ich dann aber, statt dass ich Schutz gewähren konnte, selbst angegriffen von Neofaschisten, hatte eine blutige Wunde, musste danach genäht werden und wurde nicht von der Polizei geschützt, sondern als Opfer einer Straftat von der Polizei festgenommen und musste 3 Stunden in Haft in einem russischen Polizeibus verbringen.
Və mən orada nəinki onları müdafiə eləyə bilmədim. Mənim orada olmağım onlara yəni xeyirli olmadı. Əksinə mən özüm də bir mənə qarşı deməli bir zorakılığın yaşadım, zorakılıq halı yaşadım. Belə ki bizi polis
polis qoruya bilmədi və əksinə baxmayaraq ki zərərdikdə kimi mən yaralanmışdım, polis tərəfindən saxlanıldım və 3 saat bir polis şöbəsində qalmaq məcburiyyətində oldum.
Neofaşistlər hücum etmişdilər onlara.
Das war ein Angriff von Neofaşisten?
Yeah.
Bəli, bu neofaşistlərin hücumu idi.
Neofaşistlər hücum etmişdi. Və cənab Walker Beck müxtəlif aspektlərini, insan haqları məsələlərinin müxtəlif aspektlərini işıqlandırır öz çıxışlarında, onlar haqqında söhbət açır. Və Azərbaycanda sizin fikrinizcə əsas insan haqları problemləri nədən ibarətdir?
Wo liegen insbesondere Probleme?
Also die Probleme liegen einmal bei der Meinungsfreiheit, dass sowohl einfache Bürger bei Facebook oder in den sozialen Netzwerken ihre Meinung nicht sagen können, wenn sie sich gegen die Regierung richtet, wie bei professionellen Journalisten.
Birincisi, deməli, fikir azadlığı ilə bağlı olan problemdir. İnsanlar fikir azadlığı ilə bağlı azad şəkildə öz fikirlərini bildirə bilmirlər. Bu nə Facebook-da nə digər sosial şəbəkələrdə bunu etmək mümkün deyil. İnsanlar hökumətə qarşı necə ki jurnalistlər hökumətə qarşı açıq fikirlərini, yəni öz tənqidi fikirlərini bildirə bilmirlər. Eləcə də insanlar hətta sosial şəbəkədə də öz tənqidi fikirlərini bildirə bilmirlər.
Wer die Interessen der Macht kritisiert, wer sich wagt darüber, über die Präsidentenfamilie und ihre ökonomischen Aktivitäten zu berichten, der riskiert Repression von der aserbaidschanischen Staatsseite.
Kim ki hökumətdə olan çatışmazlıqlar və yaxud da ki prezidentin iqtisadiyyatla bağlı fəaliyyətini və yaxud da ki onun hər hansı addımını tənqid eləmək cəsarətində bulunursa, bu deməkdir ki o öz həyatını risk atmış olur.
Man sagt immer, die Versammlungsfreiheit ist die Pressefreiheit des kleinen Mannes. Wer auf der Straße seine Meinung sagt und die sich gegen die Regierung richtet, riskiert auch entweder geschlagen von der Polizei zu werden oder verhaftet zu werden.
Düşüncə azadlığı, fikir azadlığı eyni zamanda bu sərbəst toplanmaq azadlığı kimi, yəni problemli bir məsələdir. Əgər insanlar küçədə toplaşıb azad şəkildə öz fikirlərini, tənqidi fikirlərini bildirmək istəyirlərsə, onların da yenə də hər hansı bir təzyiqə məruz qalmaq təhlükəsidir.
Und das größte Problem in einem solchen Land ist natürlich, dass die Menschen nicht die Chance haben, sich gegen Übergriffe bei der Justiz zu wehren, indem sie Anzeige erstatten und zu klagen. Sie wissen, dass diese Justiz entweder politisch entscheidet oder durch Korruption beeinflusst werden kann.
Və bu kimi ölkələrdə həm də problem ondan ibarətdir ki, hər hansı bir təzyiqə məruz qalmış insan bunun haqqında ədalətin bərpa olması ilə bağlı olaraq ədliyyəyə müraciət edə bilmir. Ona görə ki, onlar əmin deyillər ki, bu hüquq təmin olunacaq ya siyasi bir qərar çıxarılacaq ya da korrupsiya ilə korrupsiya deməli işə salınaraq tamamilə qeyri bir qərar düzgün olmayan ədalətsiz bir qərar qəbul olunacaq.
Və bu situasiyada ümumiyyətlə uzun müddət qərbdən suskunluq gördüyünü deyirdi Azərbaycanda hüquq müdafiəçiləri. Deyirdilər ki, Qərb enerji maraqlarına satıb demokratiya ilə bağlı məsələləri.
Also ich gehöre zu den Politikern im Westen, die sich
sual belə idi ki məncə tərcümə elədi Samson.
Das war die Frage.
Ja. Ich gehöre zu den Politikern im Westen, die auch dafür plädieren, dass wir unsere ökonomischen Beziehungen mit Aserbaidschan auch verbinden mit Gesprächen über die Menschenrechtssituation und dass wir diese Fragen nicht getrennt voneinander verhandeln.
Mən Qərbin o siyasətçilərindənəm ki, mən istəmirəm ki, Azərbaycanla iqtisadi əlaqələrimiz tamamilə digər bir bucaq altında baxılsın. Bu iqtisadi əlaqələr, Azərbaycanla olan iqtisadi əlaqələr eyni zamanda insan hüquqları ilə vəhdət təşkil edilərək baxılmalıdır. Ondan tamamilə sırf ayrılaraq yox.
Wir sagen ganz klar an das aserbaidschanische Volk, Ökonomisch wie politisch ist der Weg nach Europa offen, aber der Weg dorthin kann nur auf der Grundlage von Menschenrechten, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit begangen werden.
Biz Avropa olarak ve Gərb olarak bildiririk ki, Avropaya olan iqtisadi ve siyasi yollar həmişə açıqdır, lakin bu yolları insan hüquqlarını təmin edərək keçmək olar.
Amma siz hükümeti tənqid etsəniz, o sizinlə əməkdaşlıq etməkdən vaz keçə bilər.
Aber wenn Sie die Regierung kritisieren, dann die Regierung mit Ihnen nicht zusammenarbeiten oder die Partnerschaft ablehnen.
Also ich denke, die Regierung muss auch ihre Energie verkaufen. Also das ist sozusagen auch, sind zwei Partner, die sich gegenseitig brauchen. Und sie weiß auch, dass wenn sie allein über Russland geht, schlechtere Preise erzielen wird, als wenn sie direkt mit Europa verhandelt. Insofern hat auch die aserbaidschanische Regierung daran, hier Europa entgegenzukommen.
Mən belə düşünmürəm, mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın enerjisi olduqca da eyni zamanda həmin o enerjini satmalıdır və ona görə də Azərbaycan da Avropada qarşılıqlı şəkildə bir-birlərinə ehtiyac duyan partnyorlardılar və ortada yalnız Rusiya olarsa, Rusiya digər bir əlverişsiz bir təklif və yaxud da ki, maraqların digər formada təklif olunmasını təmsil edəcək. Ona görə də qarşılıqlı şəkildə Avropa və Azərbaycanın bir-birinə ehtiyacı vardır və əməkdaşlığa hər iki tərəfin ehtiyacı vardır.
Amma Azərbaycan hökumətinin mesajı belədir ki, artıq biz Avropaya lazımıq, Avropa bizə yox.
Aber es gibt ein Message oder eine Nachricht von aserbaidschanischer Regierung, dass nicht wir Europa brauchen, sondern Europa braucht uns.
Siz bu mesajı duyursunuz mu?
Haben Sie diese Nachricht gehört oder haben Sie solch ein Gefühl?
Nein, ich habe so dieses Gefühl nicht und ich hatte ja heute auch ein Gespräch im aserbaidschanischen Parlament mit vier Abgeordneten der deutsch-aserbaidschanischen Parlamentariergruppe, die betont haben, dass sie für die weitere Entwicklung in Aserbaidschan sich deutsche und europäische Unterstützung wünschen.
Xeyr, mən belə bir his, məndə belə bir his oyanmadı və bu günləri biz parlamentdə də görüşdük və parlamentarilər və Almanya Azərbaycan parlamentlər arası qrupda da bildirdilər ki, Azərbaycan Almanya ilə əməkdaşlığı istəyir, arzuluyor və bu əməkdaşlıq inkişaf etdirilməlidir.
Amma siz yəqin ki, Azərbaycan hökumətinin də rəsmilərinin, eyni zamanda hakim partiyadan olan deputatların və qəzetlərin də Almanya ilə və telekanalların da Almanya ilə bağlı reportajlarından xəbərdarsınız, çıxışlarından. Die
Nachrichten von offiziellen Personen oder die Regierungspartei über Deutschland, die letzten Nachrichten über Deutschland gelesen oder gehört?
Also ich habe die Nachrichten gelesen über angebliche Kampagnen in Deutschland gegen in der Presse gegen Aserbaidschan. Es gibt keine Kampagne in Deutschland gegen Aserbaidschan, nicht mal eine Kampagne gegen die Regierung, sondern es gibt nur auf Grundlage des Eurovision Song Contest, wo viele Menschen wissen wollen, wo liegt Baku, was ist das für ein Land, wie leben die Menschen da, dass in diesem Zusammenhang natürlich auch darüber berichtet wird, wie ist die Regierungsform, wie ist die Menschenrechtslage und dergleichen mehr.
Bəli, mən bu məlumatları oxumuşam, lakin və orada bildirilir ki, güya hansısa kampaniyalar keçirilir Azərbaycana qarşı, lakin bu belə deyil, əsla belə deyil. Düzdür, Almaniyada Azərbaycanla bağlı kampaniya keçirilir, lakin bu yalnız xəbərlər yaymaqla bağlı olan bir kampaniyadır. Çünki Azərbaycanda Eurovision musiqi festivalı keçirilir. Bununla bağlı olaraq Azərbaycan haqqında da çoxlu məlumatlar verilir və eyni zamanda Azərbaycan da insan hüquqlarının vəziyyəti nəcürdür və yaxud da ki, hakimiyyət forması hansı formadadır, bunun haqqında da bəzi məlumatlar gedib.
Və əslində, bilmirəm, siz maraqlanırsınız Eurovision mahnı müsabiqəsi ilə, yoxsa yox, ümumiyyətlə, bu pop mahnıların tərəfdarısınız, pərəstişkarısınız, yoxsa yox. Amma Eurovision'dan bağlı sizin de gözlentilerinizi öğrenmek isterdi. Almanya bir daha ister mi ev sahipliği eləsin Eurovision'a mahnı müsabiqəsində?
Und oder überhaupt verfolgen Sie diese Geschichte und welche Erwartungen haben Sie von Eurovision und möchte Deutschland nochmals gewinnen?
Also ich bin da definitiv kein Spezialist bei diesem Thema, aber ich verfolge das so am Rande. Und natürlich würde Deutschland gerne gewinnen, aber ich denke vor allen Dingen müsste die European Broadcasting Union mal über die Richtlinien für Austragungsorte reden, weil ich denke, was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass dort, wo man die Stätten für den Eurovision Song Contest errichtet, dass damit auch nochmal Menschenrechtsverletzungen verbunden sind, wie das hier bei den Zwangsräumungen um die Kristallhalle nach Presseberichten war. Also es darf nicht nochmal Menschenrechtsverletzungen geben, dadurch, dass man es auch noch ausführt, weil dann beteiligt man sich selber dran. Should I say in English?
Yes, please.
I think the European Broadcasting Union has to think about its guidelines, where to show the Eurovision Song Contest. And I think one red line for me would be that if in the context of rectifying new edifices for the competition, human rights violations are again put into force, then I think there is a red line and you shouldn't go to countries where you risk to do this. And I know that there are in the surroundings of the Crystal Hall, people lost their homes and were torn out with force. And therefore, I think Baku was not the best place. But if we can't exclude one country, if we want not that something is happening again like this, then we should change the guidelines of the EBU for the Eurovision Song Contest.
Ve söhbət belə gedir, cənab Walker Beck hesab edir ki, əgər Avropa Yayın Birliği bir ölkəni bu prosesdən xaric edə bilmirsə, onda onun mahnı müsabiqəsinin keçirilməsi ilə bağlı qaydaları dəyişməlidir və sərtləşdirilməlidir. Belə ki, mümkün deyil ki, bir Avropa Yayın Birliyinin təşkil etdiyi mahnı müsabiqəsinin keçirildiyi ərazidə insanlar evlərini itirsinlər, insan haqları pozulsun, ondan cəmi bir neçə metr aralıda bu qədər insan haqları pozuntusu keçirsin. Ona görə Avropa Yayın Birliyi bu qaydaları dəyişməlidir. Özünün deməli Avropa Eurovision mahnı müsabiqəsinin keçirilməsi ilə bağlı qaydalarına dəyişikliklər gətirməlidir. Why do you think EBU niyə hesab edirsiniz ki Avropa Yayın Birliyi niyə sizcə Avropa Yayın Birliyi bütün bunlara dözür? Misal üçün Avropanın başqa bir ölkəsində birinci ledinin iştirakı, onun kürəkəninin iştirakı mümkün ola bilərdi mi? Birinci ledi, mən özüm istəyirsiniz İngilizceyə tərcümə edim. Why do you think EBU is tolerating all this from Azerbaijan? Where else in Europe it could be possible that First Lady is ahead of the preparation committee and son-in-law is a guest singer, the family company is engaged into construction? Where else it could be possible? We have very short time.
I think Belarus would be possible state where things could be much alike. Like here in Azerbaijan, and I think Belarus, I think it's not an actual danger because the song is not strong enough, as I heard. But if they would win the competition, we have the same problem because EBU says a country who is able to participate, if the country wins with its song, it's the next location for the Eurovision Song Contest. And I think there should be a criteria when this would not take place even if a country has won the contest.
Cənab Volker Beck deyir ki, Belarus yəqin ki, belə halda yaxşı namizəd ola bilər. Əgər, amma belə də deyirlər ki, onların mahnısı kifayət qədər yaxşı deyil. Ona görə bu təhlükə hələ ki yoxdur. Amma ki, belə görünür ki, Belarus da yaxşı namizəddir belə bir mahnı müsabiqəsinin keçirilməsi üçün. Hər halda biz təşəkkür edirik Volker Beck. Gəldiyi üçün, thank you for coming, thank you for attending the show. Və əziz dinləyicilər, az sonra Azadlıq Radiosunun web səhifəsində bugün Volker Beck'in Demokratiya üçün Oxu kampaniyasının tədbirində dedikləri barədə oxuya biləcəksiniz, öyrənə biləcəksiniz. Biz isə kontekst proqramına keçid edirik.